Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak, 5. juna, među ostalim možete čuti Matthewa Rojanskog, koji analizira utjecaj Kremlja na Balkan.
Ne mislim da je Balkan poprište sukoba Rusije i Zapada kao što je mogao da bude pre 100 godina ili tokom 90-ih, jer se ovaj region kreće u dobrom pravcu kao euroatlantskim integracijama.
Vodimo vas i na promociju posthumno objavljene knjige Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava. Njegov kolega Filip David prisjetio se kako je Kovač 90-ih bio primoran napustiti Beograd.
Mirko se sa Bobom ukrcao u jedan autobus koji je preko Mađarske išao u Hrvatsku, išao je u Istru, neizvjesnost, nimao ništa određeno, osim opomene koja je došla čak iz nekih diplomatskih krugova da što pre mora da napusti Beograd ako želi da sačuva živu glavu.
Kutovo blato je zbog izgradnje hidrocentrala ostalo bez polovine vode, ne bez posljedica.
Jedan od ključnih pokazatelja je bio gubitak u ptičijem fondu, gdje se smanjilo sa 235 vrsta na 163.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američke vlasti optužuju kineske hakere za masovni upad u kompjutersku mrežu oko 4 miliona službenika bivših i sadašnjih. Kineska ambasada u Vašingtonu je upozorila da ne treba ishitreno donositi nikakve zaključke. Nakon što je članica obavještajnog odbora Američkog senata Susan Collins izjavila da iza upada stoje kineski hakeri, portparol kineske ambasade u Vašingtonu Zhu Haiquan izjavio je da su ovakve optužbe netačne i kontraproduktivne. U kompjuterima koji su napadnuti u personalnoj službi koja izdaje sigurnosne dozvole i sastavlja evidenciju svih saveznih i lokalnih državnih zaposlenika, pohranjeni su podaci sa opisom radnih zadataka, ocjenom rada i kursevima koje su zaposleni pohađali. Susan Collins je ovaj upad okarakterizirala kao još jedan u nizu pokazatelja da stranci mogu uspješno upasti u američki sistem i doći do sigurnosnih podataka. Kongresmen Adam Schiff poziva nadležne da pojačaju zaštitu cijele savezne kompjuterske mreže najsavremenijim mogućim programima. Upadi hakera, kriminalaca, terorista, pa čak i neki državni uposlenika, jedan je od najvećih izazova s kojima se svakodnevno susrećemo. A naše baze podataka opasno kasne sa sistemom odbrane, kazao je Schiff. U martu 2014. godine kineski su hakeri već pokušali upad u personalnu službu, ali su na vrijeme spriječeni. Za razliku od upada 2006. godine, kada su u Ministarstvu trgovine pokupili osjetljive lične podatke, zbog čega je stotine zaposlenih moralo biti promijenjeno. Kompjuterska mreža američke vlade je napadnuta i u novembru prošle godine, kada je kompromitirano 25.000 dokumenata uposlenika Ministarstva domovinske sigurnosti. Ovaj posljednji upad najveći je do sada, jer su kompromitovani podaci blizu 4 miliona zaposlenih na raznim nivoima vlasti u Sjedinjenim Državama. Personalna služba sada kontaktira sve ljude na koje može utjecati otkrivanje informacija, pošto bi ti ljudi mogli biti meta nekim drugim obavještajnim službama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rusija neće definitivno odustati od svojih interesa na Balkanu, prije svega od njegovanja specijalnih odnosa sa Srbijom, kaže za Radio Slobodna Evropa Matthew Rojanski. Sa direktorom Kenanovog instituta pri Wilsonovom centru Dragan Štavljanin je razgovarao o aktuelnim zbivanjima na relaciji Beograd-Moskva.
Recently US secretary John Kerry, američki državni sekretar John Kerry je nedavno izjavio da su i balkanske zemlje na liniji vatre u odnosima Vašingtona i Moskve. Aleksandar Vučić je upravo ovih dana bio u SAD-u i očito je pod pritiskom Vašingtona da se distancira od Moskve, uključujući i diversifikaciju snabdevanja gasom. Ključni sukob između Rusije i Zapada je svakako u Ukrajini, ali u kojoj meri i na Balkanu odmeravaju snage.
I don't think the Balkans is the theater.
Ne mislim da je Balkan poprište sukoba Rusije i Zapada kao što je mogao da bude pre 100 godina ili tokom 90-ih, jer se ovaj region kreće u dobrom pravcu kao euroatlantskim integracijama. Međutim, balkanske zemlje se suočavaju sa mnogo izazova i pre svega Srbija mora da se opredeli, odnosno da donese važne odluke o svojoj strateškoj orijentaciji. Zapad bi trebalo da pomogne državama regije da izbjegnu te teške dileme, da se ne bi ponovila kriza nalik na ukrajinsku. Ne bih stavio Srbiju u poziciju koju mora da bira između isključivo zapadnih bezbednostnih garancija i ekonomske pomoći s jedne i Rusije sa druge strane. Pogledajte u kakvoj situaciji se naša Grčka, kriza u eurozoni u celini, zatim Baltičke zemlje. One se osjećaju veoma nebezbedno uprkos članu 5 povelje NATO-a, koje im garantuje zaštitu.
Look at the Baltic states and how insecure they actually feel despite the NATO Article 5 guarantee.
As you know, Serbia, međutim, imajući u vidu zaoštravanje odnosa između Rusije i Zapada, Srbija će u nekom trenutku morati da donese stratešku odluku, a ne da sedi na dve stolice.
Zapad treba da vodi računa da njegovi potezi ne izazovu suprotan efekat, odnosno da prodube nestabilnost na Balkanu. To ne znači da Zapad ne treba ništa da ponudi zemljama aspirantima i da se povuče sa Balkana, no mora da se pažljivo razmotri kakve su posljedice nuđenja perspektive članstva u Evropskoj uniji, a da se to ne ostvari u narednih 5 ili 10 godina.
What happens in 5 years, what happens in 10 years as a result of offering something like EU membership?
Still you have this, let's say, flashpoint. No, stanje na Balkanu je dalje veoma krhko. Po mnogim ocenama, jedini način da se izbjegne produbljivanje nestabilnosti jeste ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju i NATO.
You know, relations with NATO, whatever it might be, is this kind of magic blanket.
Da, ali ne treba gledati na članstvo u Evropskoj uniji i NATO kao na čarobni štapić koji će odmah rešiti sve probleme na Balkanu. Pogledajte situaciju u Estoniji, koja je članica i NATO i Evropske unije. Osjeća se veoma nebezbedno. Izložena je sajber napadima Moskve, pribojava se hibridnog rata, odnosno invazije malih zelenih ljudi iz Rusije. U Litvani je vlast veoma korumpirana, a Latviji prete etnički sukobi zbog velike ruske populacije. Dakle, iako se Baltički region još ranih 90-ih kreće u dobrom pravcu, i dalje se suočava sa mnoštvo izazova i rizika.
Russia will intend, Rusija će očito nastojati da zadrži uticaj na Balkanu bez obzira na njegovo opredeljenje za euroatlantske integracije, nastojeći da oteža taj proces.
Rusija neće definitivno odustati od svojih interesa na Balkanu, pre svega od negovanja specijalnih odnosa sa Srbijom. U tom smislu nastojaće da uspori evrointegracija regije tako što će potencirati na navodnoj ispraznosti i hipokriziji narativa o evropskom putu. Rusija svakako raspolaže resursima da još uvek krhku situaciju u regiji iskoristi za svoje interese.
And capabilities there that they can exploit in order to do it.
Sa Metjuom Rojanskim razgovarao je Dragan Štavljanin. Intervju u celini možete naći na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku programa ugostili smo književnicu i publicistkinju Slavenku Drakulić o stanju na Zapadnom Balkanu, odgovornosti, sjećanjima te procesima koji se razvijaju u današnjoj Evropi. Branka Mihajlović je razgovarala sa Drakulićkom, koja je u Beogradu promovirala svoju novu knjigu Dora i Minotaur, moj život sa Picassom. U tom romanu je među ostalim i odgovor na pitanje, je li čuvena Picassova Gernika antiratni simbol?
28.4. je bombardirana Gernika Mali Gradić u Španjolskom i sve su novine objavile tu strašnu fotografiju razaranja, bombardiranja leševa i Dora se jako užasnula na tim i govorila mu je, pa, pogledaj šta je to, pa to je strašno, moraš nešto reći, moraš nešto napraviti, jer smatrala da je on previše pasivan u takvoj situaciji. Jel?
Da li je dovoljno da umetnik digne svoj glas samo preko svog dela, ili je potreban u nekim zlim vremenima i drugačiji angažman umetnika?
Pa, vrlo je to teško reći, neki puta vrlo vjerovatno treba, zbog toga je Dora i vršila pritisak na njega u ovoj situaciji, kad je on bio najpoznatiji španjolski slikar na svijetu i ona smatra da on mora nešto više od riječi, nešto više od potpisivanja nekakve peticije napraviti, jel? A on se toga svega jako čuvao i zapravo uopće nije bio politički angažiran, dakle on je bio u tom smislu vrlo, vrlo sebičan i to je dosta ovako kad gledate izvana zapanjujuće, ali kako bi vam rekla, kad poznajete ili kad se pozabavite genijalnim ljudima i kako oni funkcioniraju, onda mi se čini da to i nije toliko začudno.
Današnji svijet je prepun tragedija, ratova, terorizma, niko više nije nigde siguran. Kakva bi, na primjer, Gernika, mislim na krik umetnika, danas bio potreban da potrese svijet? Da li je to, na primjer, pitanje migracije i pokušaja Europe i neki glasova u Europi da se čak dignu zidovi i da se ne propuštaju migranti u Europu?
Pitanje umjetničkog angažmana uvijek individualno. Ako mislite, umjetnici bi trebali govoriti o imigraciji ili umjetnici bi trebali govoriti o porastu desnice u Europi. Pred, recimo, godine 2000. bio je samo Jörg Haider na toj političkoj sceni radikalne desne politike, a danas ih ima, mislim, koliko god želite. Ja? Da li bi trebali govoriti o prekarijatu intelektualnom? Da li bi trebali, recimo, dovesti u pitanje sam kapitalistički sistem i njegovu funkciju? Ja? Tako moramo pustiti i imati povjerenja u umjetnike da će oni iznaći neki način, neku temu i da će nešto napraviti. I u onom trenutku kad se meni čini, zato što sam ja druga generacija, da je jako potrebno artikulirati neke stvari, da su intelektualci ponovo jako potrebni, jer ih je zapravo jedan veliki dio nestao sa scene, izgleda da to više nije slučaj. Zašto je nestao veliki dio intelektualaca sa scene i uopće intelektualno izražavanje kao potreba? Zato što je većina njih su bili ljevičari i sa propašću socijalističkog sistema 89. godine, kako se kaže, bacilo se dijete s vodom. Jel? Nestalo je te vrste angažmana.
A da li verujete u pokajanje? Evo, ja ću vas pitati sada konkretno za sadašnje, na primjer, srpsko rukovodstvo. Oni su bili u 90. godinama pripadnici najradikalnije te ratničke ideologije. Ta ista vlast je priznata u svetu kao reformska, da je danas evropski put Srbije nesumnjiv, a i susedi, moram da kažem, im veruju. Da li im vi verujete?
Mi moramo u kršćanskoj kulturi, ja nisam vjernik, ali živimo u kršćanskoj kulturi, mi moramo dati ljudima šansu da se pokaju. I ja ću dati svakom, pa i Vučić, šansu da se pokaje. Ali radi se o političarima. I ajmo to skratiti na vrlo jednostavno odgovor. Ja političarima ne vjerujem.
Da li vam se čini da je Srbija krenula putem oporavka ili mislite da ona i dalje gubi orijentire?
Onoliko koliko znam o Srbiji, koliko imam kontakta, meni se i dalje čini da se mi svi vrtimo u tom jednom ideološkom krugu, jel, da je to ono hvatanje samog sebe za rep, mi još nismo, kako bih rekla, osvijestili tu svoju situaciju. Ali s druge strane, ja uvijek moram i tu drugu stranu pogledati, kad pogledate Europu u kojoj ja živim sada i zato što sam, što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se ti procesi, neki opasni procesi skretanja prema desnici, što zbog imigranata, ako smo već spomenuli, što zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti i straha, dešavaju i u cijeloj Europi. Ja? I tako da govoriti o Srbiji iz te perspektive, koja zapravo još nije izašla iz rata, jer se još nije izdvojila, izašla, nije u stanju bila sebe pogled bez tog jednog ideološkog omota, dok istovremeno u Hrvatskoj imamo ratne veterane, invalide koji sjede u šatoru koji je podignut bez ikakve dozvole i sjede tamo već 6 mjeseci, policija im ne smije prići niti želi. Dakle, u jednoj zemlji, reklo bi se, u kojoj postoje pravila, postoje zakoni samo za neke, kao u Orvelu, jel? Mislim, kako ja iz te pozicije mogu išta reći, jel? Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu, mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite, jel? I mi živimo na jedan takav šatoraški način, prema tome ko će tu dijeliti neke nekakvu pamet. Ali kažem, Evropa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno. Imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
Čuli ste Slavenku Drakulić, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović. Intervju u cjelini možete čuti u nedjelju 7. juna u emisiji Za Srbiju u 9 sati i 30 minuta ili pročitati na našoj internet stranici na adresi
slobodnaevropa.org.
Ostajemo u domenu kulture i ovaj put sa političkim predznakom. O Mirku Kovaču je riječ koji je posthumno, simbolički posjetio grad u kojem radio i živio, a iz kojeg je brutalno protjeran 90. godina prošloga stoljeća. Naime, njegova knjiga Vrijeme koje se udaljava predstavljena je u četvrtak veče u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Na promociji su učestvovali Nedžad Ibrahimović, pisac i književni kritičar iz Tuzle, Filip David, pisac i Kovačev bliski prijatelj, te Sejid Serdarević, glavni urednik izdavačke kuće Fraktura, koja je objavila ovu i sve prethodne Kovačeve knjige. Na promociji je bio i Dušan Komačević.
Vrijeme koje se udaljava jest ono što dolazi. Ovo je moto kojim Mirko Kovač otvara i zatvara svoju testamentarnu, nezavršenu knjigu. Kroz roman Memoare, kako je autor u podnaslovu opisao knjigu, defiluju istorijske ličnosti sa kojima se Kovač sretao tokom života. Iako centralno mesto zauzima Beograd, smenjuju se i drugi toponimi zemlje koja sada postoji samo u fikciji. I u ovom, kao i u prethodnom romanu Grad u zrcalu, Mirko Kovač se poigrava sećanjima, naglašavajući njihovu nestalnost. Dokumentarno tako postaje fikcija, kaže Sejid Serdarević, urednik Frakture.
Koliko god ovdje ima mnogih stvarnih momenata, toliko je Kovač to uspio apsolutno fikcionalizirati i mi ovdje doživljavamo glavnog junaka, njegovu suputnicu, njegove prijatelje, stvarne osobe iz literarnog života. Odjednom ih dobivamo kao književne likove, kao osobe bez kojih ne bi bilo te jugoslavenske scene, bez kojeg ne bi bilo onoga što ta Jugoslavija u svom najboljem smislu jest bila.
Mirko Kovač je pisac koji je od prvog romana Gubilište bio u sukobu sa ideologijom i autoritetima, bilo da su dolazili iz komunističkog ili kasnije iz nacionalističkog miljea, podsjeća Nedžad Ibrahimović. Stoga ovaj bosansko-hercegovački pisac, koji je magisterirao na Kovačevim delima, Vrijeme koje se udaljava čita kao sasvim ličnu dramu o osjećanju vlastite smrtnosti.
Ta drama, da je život prošao u takvom jednom okruženju, u takvom jednom sukobu sa svijetom, sa autoritetima, a znamo koliko ova područja vole autoriteti i obožavaju zlatnu telad, je zapravo ogroman impuls da se porazmisli o drami osobnosti, o drami privatnosti, o drami vlastitog života. Ja u tome, u ovom romanu, memoarima, tu vidim romanesko zapravo. Ja prepoznajem dramu čovjeka koji osjeća da se bliži kraj njegova života.
Da završi svoj posljednji roman, sprečila ga je bolest. Uprkos tome, Vrijeme koje se udaljava je zaokružena cjelina, kaže Sejid Serdarević. Kako se knjiga primiče kraju, primećuje se da je autoru teško da piše o periodu koji je označio posljednje poglavlje njegovog života u Beogradu, dodaje Serdarević.
Dakle, roman je po nekim razgovorima našima trebao imati i taj, a mogli bismo reći gotovo apokaliptični kraj gdje sve nestaje.
Takav završetak ove knjige jasan je ako znamo da je autor Malvine i Kristalnih rešetki početkom 90-ih bio primoran da napusti Beograd jer se našao na spisku onih koje je trebalo likvidirati i oteti im stan. Kovača i njegovu suprugu je iz Beograda ispratio prijatelj i kolega Filip David.
Na Slavi Mirko se sa Bobom ukrcao u jedan autobus koji je preko Mađarske išao u Hrvatsku, išao je u Istru, neizvesnost, nije imao ništa određeno, osim opomene koja je došla čak iz nekih diplomatskih krugova da što pre mora da napusti Beograd ako želi da sačuva živu glavu. Meni su suze išle na oči, moram reći, u tom trenutku mi je odlazio jedan od najdražih, možda jedinih prijatelja koji su mi ostali.
Kovač do smrti od Beograda i Srbije nije dobio izvinjenje, baš kao što ni njegovi eseji posle rata nikada nisu zainteresovali ni jednog ovdašnjeg izdavača, podsjeća Filip David.
Čitajući te eseje mi zapravo možemo shvatiti i razumeti zašto se dogodilo ono što nam se dogodilo, zašto je bilo toliko zločina, zašto je bilo toliko tragedije na ovim našim prostorima, ali izgleda kao sredina nismo spremni niti želimo još uvek da prihvatimo jednu takvu literaturu. Ali evo ovo veče ovde sa svima vama, ja doživljam ipak kao njegov povratak, kao nadu da će Mirko ponovo i u ovoj sredini gde još uvek ima puno dobrih, vernih čitalaca zauzeti ono mesto i u srpskoj književnosti koje ima u svim ostalim književnostima u regionu, a to je najviše mesto jednog sjajnog pisa koji čini čast sredini u kojoj je radio i u kojoj je živio.
Mirko Kovač rođen je 1938. godine u Petrovićima, kod Bileće. Do svoje smrti 2013. a i nakon nje pripadao je svima i nikome. Pripadao je bratstvu pisaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Takozvani zviždači bi od ovog petka trebali biti zaštićeni od otkaza, mobinga i odmazde. Primjena novog zakona o zaštiti uzbunjivača u Srbiji bi trebala tim ljudima pružiti i sudsku zaštitu osobama koje razotkrivaju zloupotrebe i korupciju. Hoće li se situacija zaista i promijeniti, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Uzbunjivači su uglavnom trpeli odmazdu, tako što su dobijali otkaze, premeštani su na niže radno mesto, trpeli su mobing praznog stola. Takvih primjera je mnogo, kaže nam pravna zastupnica u organizaciji Pišteljka Jelena Stojanović i navodi neke od drastičnijih slučajeva, poput onog uzbunjivača Zorice Dragutinović, koja je pre više od dve godine prijavila sumnju na korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije.
Da bi zatim protiv nje bila podneta krivična prijava i Zorica je od decembra meseca do marta provela u pritvoru. Navodi njene krivične prijave nisu ispitani, dok je u postupku koji je protiv nje, po krivičnoj prijavi koja je podneta protiv nje, ključni svedok je upravo lice koje je ona prijavila. Isto tako imamo i slučaj jednog drugog uzbunjivača koji je prijavio sumnju na korupciju i znači čije prijave je istakla i Agencija za borbu protiv korupcije u svom godišnjem izveštaju za 2014. godinu, gde je zahvaljujući njenoj prijavi inicirano je više krivičnih postupaka koji se odnose na ilegalni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Međutim, lice na koje ona ukazala za svoju sumnju je nju tužilo za naknadu nematerijalne štete, za duševne bolove.
Verujemo da će se ta praksa promeniti, kaže Jelena Stojanović. Novi zakon o zaštiti uzbunjivača pruža dobru osnovu da državni organi i poslodavci mogu da zaštite ljude koji prijave sumnju na korupciju, smatra naša sagovornica.
Ono što je za nas trenutno najbitnije jeste njegova primjena, kako će on u praksi, kako će se pokazati. I očekujemo naravno probleme. Potrebno je bilo da se ova materija da se uvede u zakonski okvir i da se uopšte sve prebaci na teren državnih institucija.
Sud uzbunjivače može vratiti na posao ukoliko budu otpušteni, te ih može zaštititi od mobinga i odmazde. U sudskom postupku poslodavac će morati da dokaže da nije uzbunjivača otpustio ili kaznio zato što je prijavio korupciju, već će morati da dokaže da je to lice eventualno loš radnik. Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić objasnio je za RTS da uzbunjivači mogu da prijave korupciju koja se dogodila i u prethodnom periodu.
Uzbunjivač prvo može da korupciju prijavi tamo gde radi. Ukoliko nema poverenja u svog poslodavca, može da ode ili u javno tužilaštvo, Agenciju za borbu protiv korupcije, kod zaštitnika građana, bilo koji inspektorat. Ukoliko smatra da čak ni time ne može da zadovolji da prijavi korupciju na pravi način, može da ode i da se obrati medijima i da na taj način uzbuni javnost.
Novi zakon o uzbunjivačima umjesto dosadašnje administrativne zaštite Agencije za borbu protiv korupcije predviđa zaštitu suda. Međutim, Transparentnost Srbije ukazuje da ovaj zakon ne propisuje ni krivična dela ni prekršaje za neke od najtežih oblika kršenja njihovih prava, iako odsustvo sankcija neće suziti obim zaštitu uzbunjivača, ono će onemogućiti da se adekvatno kazna odgovorni za narušavanje prava ljudi koji su se osmelili da ukažu na korupciju, rasipanje javnih resursa, opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i druge nepravilnosti, navodi Transparentnost. Sam zakon predstavlja korak napred, kaže Vladimir Gati, predsjednik organizacije Transparentnost Srbija, ali ukazuje da nema jakih indikacija o sankcijama za one koji krše taj zakon.
Siguran sam da će u danima koji dolaze oni koji ukazuju na nepravilnosti, na korupciju, na krađe, na loše delovanje, da će biti bolje zaštićeni. Međutim, to je jedan korak u napred. Transparency imala je niz primjera mnogo pre nego što je zakon donet, mnogo sugestija, kad je donošen mnogo primjedaba, da nema jasnih indikacija o sankcijama za one koji krše taj zakon, da nisu baš svi zakonski rokovi usklađeni, da neki propisi koji se pretpostavlja su doneti, još nisu doneti, do duše bit će vremena da budu ispravljene.
Postupak za sudsku zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem je hitan, a vodit će ga sudije koje su prošle obuku za sprovođenje ovog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Park prirode Hutovo blato, smješten između Čapljine i Stoca, posljednjih decenija izgubio je pola vode. Razlog je izgradnja elektroenergetskih postrojenja na širem području Hercegovine, zbog čega je nestalo gotovo polovina močvarnih površina, a s njima su nestale na desetine vrste ptica, riba i biljaka. Stručnjaci i ekološki aktivisti upozoravaju da će, ukoliko se neko ne pobrine o ovom biseru evropske prirodne baštine, za 35 godina Hutovo blato potpuno nestati, bilježi Mirsad Behram.
Svjetski fond za zaštitu prirode i park prirode Hutovo blato iznijeli su podatke da je zadnjih decenija zbog zahvata na rijekama u Hercegovini, od kojih je Hutovo blato dobijalo vodu, taj park prirode je ostao bez 45% nekadašnjih močvara. Kako se to odrazilo na ekosistem tog bisera evropske prirodne baštine, govori Zoran Mateljak iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode.
Jedan od ključnih pokazatelja je bio gubitak u ptičijem fondu, gdje se smanjilo sa 200 početnih 235 vrsta na 163.
To se odrazilo i na riblje vrste te biljke, napominju ekolozi. Zato je sačinjen akcioni plan za spas Hutovog blata, koji je predvidio niz aktivnosti s ciljem njegove revitalizacije. Zoran Mateljak iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode govori koji su hitni koraci potrebni.
Trebaju jaruge, rukavci, Hutovog blata gdje voda nije cirkulirala već 30 godina, da ih je potrebno pročistiti, da je potrebno osloboditi izvorišne zone koje su potpuno zapravo začepljene naglom invazijom i trske i biljne mase.
Spas Hutovog blata međutim nemoguće bez saradnje sa ekolozima Elektroprivreda Herceg Bosne, Hrvatske i Republike Srpske, kažu predstavnici organizacija za zaštitu prirodne okoline. Zoran Mateljak naglašava da svak daje svoj doprinos obnovi Hutovog blata, osim onih koji su najviše doprinijeli lošem stanju njegovog ekosistema, tri elektroprivrede.
Koje se svakako i ovih putem ih pozivamo, trebaju uključiti aktivno u revitalizaciju ekosustava Hutovog blata i financirati određene djelatnosti za koje mi ne možemo naći načina za drukčije financirati.
Šta bi se akcijnim planom unaprijedilo, objašnjava direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.
Akcijski plan je urađen za ova sva tri segmenta što se tiče prije svega revitalizacije staništa, ali za poboljšanje i ptičje populacija, riblje populacija i svakako i biljaka.
Hutovom blatu, kaže Željko Marić iz udruženja Ekomost iz Mostara, može se pomoći i na još jedan način.
Treba dovesti ljude, treba medijska promocija. To su aktivnosti koje su potrebne što češće.
Ako se Hutovom blatu ne pomogne, upozoravaju ekolozi, taj biser prirode će nestati već za 35 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Hutovog blata, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.